Visvairāk izsaukumu šobrīd ir saņemta tieši no Vidzemes, īpaši ir jāizceļ Limbažnovas, kur ir vairāki izsaukumi, tāpat arī no Rīgas reģiona un Rīgas. Fiksēta arī divi gadījumi, kad koks ir uzkritis uz vieglās automašīnas. Arī Rīgā ir fiksēts viens gadījums, kad koks ir sagāzies un uzkritis uz dzīvojamās mājas. Izsaukumi turpina pienākt, bet to skaits nav liels, bet tomēr paredzam, ka mūsu darbs pie vēja radīto seku likvidēšanas darbiem turpināsies vēl visas dienas garumā. Ja koki ir nokrituši uz dzelzceļa sliedēm, tad pats dzelzceļš ar šo tiek galā, un mums nav informācija par tādiem izsaukumiem.